galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalinnimo talaado ah bisha oktoobarna waa lix sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobankii laba iyo labaatanka iyo f m-yada geeska afrika, telefoonada gacanta iyo boggeena v o a somali com. barnaamijka galabta waxaa idiin daadahaynaya falastiin axmed iimaan anigoo ah iyo weliba jamaal cusmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana dhegaystayaal waxaa ka mida warbixin ku saabsan qaxooti lasoo badbaadiyey wareeye ka tirsan idaacadda v o a da oo markabkaasi saaran ayaa noo warrami doona. Waxaa kaloo aad maqli doontaan oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan warbixin ku saabsan nin yemani ah oo isku hor gubay xarunta hay-adda u n h c r ee magaalada Hargeysa, doodii gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. arrimo fuliyaha Mareykanka ee Soomaaliya David H. Kaber ayaa cambaareeyay xariga wariyaasha iyo xiritaanka telefishinka Universal TV ee magaalada Muqdisho. Qoraal kooban oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu Kaber waxa uu ku sheegay inuu ka walaacsan yahay xariga Cawil Daahir Salaad iyo Cabdullaahi Xirsi Kulmiye. Waxaa kaloo sidoo kale uu ku baaqay in la ixtiraamo xorriyadda warbaahinta. Xariga suxufiyiinta ayaa waxaa dhinaca kale ka hadlay ururka xuquuqda wariyayaasha C B J oo aad u cambaareeyey. Waxaanu cambaareynaynaa, ayay ku yidhaahdeen war ay soo saareen xariga Cabdullaahi Xirsi iyo Cawil Daahir Salaad iyo shaqo joojinta lagu sameeyey telefishinka Universal, ayuu yiri wakiilka C B J ee bariga Afrika Tom Rores. Rores ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya inay joojiyaan dhibaateynta joogtada ah oo ay ku hayaan suxufiyiinta, ayna ixtiraamaan xorriyadda warbaahinta ee lagu qeexay dastuurka dalka.
Dowladda Turkiga ayaa u yeertay safiirka Ruushka dalkaasi u fadhiya markii labaad Isniintii shalay, kadib markii sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ay markii labaad hawadeeda ku soo xadgudbeen diyuuradaha dagaalka ee Ruushka meel u dhow xadka Siriya iyo Turkiga. Dowladda Turkiga ayaa safiirka Ruushka u gudbisay cabashadeeda iyadoo ka digtay cawaaqibta ka dhalan karta xadgudubyo kale oo ay mustaqbalka diyuuradaha Ruushku ay ku sameeyeen hawada Turkiga. Diyuuradaha Ruushka ayaa u soo gudbay hawada Turkiga maalmihii Sabtidii iyo Axaddii lasoo dhaafay. Wasaaradda Difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay Isniintii in xadgudubkaasi uu ku yimid cimilada oo xumayd awadeed oo sabab kalena aysan jirin. Xogeyaha guud ee NATO General James ayaa isna sheegay in xadgudubyada noocaasi ee diyuuradaha Ruushku aysan u muuqan kuwo si shila u dhacay.
Mid ka mid ah hay-adaha gargaarka caalamiga ayaa sheegtay inay si weyn hoos ugu dhaceen lacagihii xawaaladaha ee loo dirayay Soomaaliya. Hay-adda Oxfam ayaa sheegtay in sababo badan loo aaneyn karo hoos u dhacan oo ay ka mid tahay carqaladihii soo daba noqnoqonaya ee ku saabsanaa adeega iyo xiritaankii shirkadaha xawaaladaha. Waxay hay-addu sheegtay in 35% dadka aragtidooda la weydiiyey ee ku nool magaalooyinka ka baxsan Muqdisho ay sheegeen inay hoos u dhaceen lacagihii ay dibadda ka heli jireen. Qoraal ay daabacday Oxfam America ayaa lagu sheegay in 36 ka mid ah 113 qoys oo la darsay ay sheegeen in adeegyada xawaaladaha ee ka shaqeyn jiray wadamada ay ku nool yihiin ay joogsadeen. Waxay ku baaqday hay-adda inaan carqalad kale loo geysanin adeegyada xawaaladaha Soomaaliya. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. dhegeystayaal, markana dhanka dalka Talyaaniga, 239 qof oo qaxooti ah, una badan qaxooti ka yimid dalka Eritrea, ayaa saaka soo gaaray dekedda lagu magacaabo Messina Harbor ee koonfurta dalka Talyaaniga, waxaana fursad u helay in markabkaasi uu koro wariyaheena cabdicasiis xuseen cismaan oo hadda qadka si toosa ugu jira. Cabdicasiis, dadkani xaggee laga soo badbaadiyey? Waase sidee xaaladooda?
Falastiin, marka hore waad mahadsan tahay. Magaalada Messina waxay ka tirsan tahay gobolka Sicilia ee koonfurta dalka Talyaaniga. Saaka aroortii ayaa magaaladan joogna oo Catania lagu magacaabo waxaa naga kaxeeyey hay-adda la yidhaahdo Frontex oo ah hay-adda midowga Yurub u qaabilsan howlgallada iyo maaraynta xuduudaha Yurub. Hay-addaasi ayaa waxay na geysay magaaladan lagu magacaabo Messina ee koonfurta ku taalla, halkaasi oo uu kusoo xirtay waqtigaasi aan meesha gaadhnay markab ay leedahay dowladda Norway oo ka mid a maraakiibta midowga Yurub. Markabkan waxa uu siday 239 muhaajiriin oo u badan, haddaan idhaahdo intooda badan, ilaa 200 ba ay gaarayeen dadka yimid dalka Eritrea. Dadkani Falastiin ay waxay kamid yihiin ilaa 1,000 qof oo qaxooti ama muhaajiriina oo midowga Yurub maraakiibtoodu ay kasoo badbaadiyeen inta u dhexaysa badda Talyaaniga iyo Liibiya labadii maalmood ee lasoo dhaafay. Marka waa kooxdii ugu horreysay ee lasoo gaarsiiyey halkan. Sidoo kale hay-addan Frontex waxay noo sheegeen in muhaajiriin kale ama qaxooti kale oo 700 ama 800 gaaraya in galabta iyagana lagu wado meeshan iminkan ku sugan ee Catania in la keeno oo lasoo gaarsiiyo, waxaana dadkaasi wada markab Talyaaniga uu leeyahay. Laakiin markabkii Saaka dowladda Norway baa iska lahayd.
Cabdicasiis, marka dadkani waa dad noocee ah? Ma ragay u badan yihiin, ma dumaray u badan yihiin, caruuri ma ku jirtaa, waa sidee?
Falastiin dadku horta rag bay u badan yihiin oo rag bay ku badan yihiin, dumar way ku jireen kastoo ay ku yaraayeen, caruurtuna way ku jireen wayna ku yaraayeen, laakiin waa rag baa u badan. Wejiyadooda markii aan dhex galay, inkastoo meesha lagu hayay aan nala ogolan inaan gaarnay, laakiin markabka gudihiisa ayaa fursad naloo siiyey inaan gudaha u galo. Aragtidooda markaad aragtid waad dareemeysaa inay diif badan iyo daal badan uu ka muuqdo, laakiin sidaas ay tahay. Marka markabka laga soo dejiyey ee bannaanka la keeno registration-ka ama la diiwaan gelinay magacyada laga qaaday, wajiyadooda xoogaa waxaa soo gashay in yaroo farxada oo waxay dareemayaan in halistii baddii ay soo mareen ay ka badbaadeen oo iminka waddan Yuruba ama albaabkii Yurub ay soo galeen. Marka waa dareemeysa inay daalan yihiin oo diif ka muuqato. Haddana sidaas ay tahay, wejigooda markan dambe Yurub la keenay ama nabadqabkan ay ku yimaadeen, xoogaa waxaa dareemeysa inay faraxsan yihiin oo way ku yara dhoola cadeynayaan.
Waxaa jirta in sida hadda noo sheegtay Saaka mid la keenay, maanta la filayo in markab kale uu yimaado Talyaaniga uu leeyahay. Qiyaas ma idin siiyeen hay-addu inta lasoo badbaadiyo maalintii ama toddobaadkii oo kale?
Horta qiyaas nama siin, kolba waxay ugu xiran tahay sida looga soo baxo Liibiya. Markabkan kabtanka waday wuxuu noo sheegay in iminka badanaa maraakiibta doonyaha yareer markay nimanka mukhalisiinta dad kasoo saaraan Liibiya, isla markiiba ay soo diraan telefoono markaasi qayladaanaha oo ay soo gaarsiiyaan dalka Talyaaniga, dowladda Talyaaniga iyo qolaha xeebaha u qaabilsan. Dabeeta waxaa jira maraakiib badan oo midowga Yurub ay leeyihiin oo wadamo badan ka socda oo iminka standby ama diyaar ku ah badda Mediterranean-ka oo iyagu howlgalka wada oo doonaya howlgalka nau yahay howlgalka badbaadada. Marka qiyaas rasmiya ma jirto, laakiin waxay noo sheegeen tan iyo markii howlgalkan ay bilaabeen in 106,000 oo qof oo qaxootiya inay badda Mediterranean-ka bartamaheeda kasoo badbaadiyeen. Intaasay noo sheegeen. Dadkuna waxay isugu jiraan rag iyo dumarba way leeyihiin. Kabtanku wuxuu noo sheegay inay naxdin tahay mararka qaarkood inay la kulmaan iyagoo dad badbaadinaya in doomihii yaryar ay dadku wateen ay degayaan, oo halkaasi uu yidhaahdo waxaan dareemaa in ay naxdin tahay hooyo ama dad waayeel ama dumar oo iyagu baddii dhexgalay oo ku quusaya oo markaasi ay dhici karta xitaa inayna ka gaarin. Marka wuxuu noo sheegay in weli ay dhici karto inay dad badan iminka kusoo wajahanayn oo dhinaca Liibiya ka yimaadeen. Haddii aan kugu sii daro Falastiin, dadkani intaan maanta arkay, horta qof Soomaaliya kuma jiro, xitaa dadka Eritreanka waa la hadlay, waxay yidhahdeen kulligeen waa Eritrean, xitaa Ethiopia may sheegin. Laakiin waxaa dhici karta in 800 ama 700 aan filayno goor dhow 2 saac dabadeed inay dhici karto inay Soomaaliya ku jirto. Si kastoo ay noqotaba, kolley dadkani waa muhaajiriin dhinaca Liibiya ka yimid oo xaggaas laga keenay.
Aad u mahadsan tahay. Kaas wuxuu ahaa wariyaheena Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo ku sugan magaalada Messina Harbour ee koonfurta dalka Talyaaniga, wixii warbixinaya ku saabsan arrimaha qaxootiga iyo dadkaasi soo galayana maalmahan soo socda. labada ayaa dhegeystayaal idaacadaheena ku maqli doontaan haddii allah uu dalihi noo saamaxo. Mahadsaned cabdicasiis.
nin ka mid a dadka qaxootiga ee ka soo qaxay dalka yeman ayaa shalay xafiiska hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ee un h c r hortiisa isku gubay, waxaana dhaawaciisa hadda lagu daweynaya cisbitaal ku yaala magaalada hargeysa. haddaba waxaa cisbitaalkaasi ku booqday oo warbixintan nooga soo diray wariyaha v o a ee magaalada hargeysa, barkhad kaariye.
magiciisu waa jihaad maxamed, da'diisuna waa ilaa 25 jir. markaan booqday waxa uu jiifay sariir ka mida kuwa cisbitaalka, waxaana uu jiifay dhabarka. inkastoo aanu hadli karaynin, haddana markaan la hadlay wuxuu igula hadlay cod aad u hooseeya, waxaana indhihiisa ka muuqday xanuunka dabka, waxaana qaybo jirkiisa ka mida ka muuqday dabka soo gaadhay. dabku waxa uu gaadhay jirkiisa, wuxuuse inta badan waxyeeleeyay cagaha iyo qaybta hoose ee jirkiisa. inta aan dul taagnaa waxaan dareemayay in xanuun aad ay hayay. sidaan hore u soo sheegay, walow aanu hadli karaynin jihaad maxamed, haddana waxaa la joogay qaar ka mida dadka qaxoontiga ee yeman ka soo qaxay oo uu ka mid yahay nabiil saalim oo ii sheegay inuu yahay afhayeenka dadka qaxoontiga ah. sida uu nabiil saalim ii sheegay, jihaad maxamed waxa uu ka mid yahay dadka qaxoontiga ee yeman ka soo qaxay, kuwaas oona haysan daryeelka iyo adeega ay u baahnaayeen. nabiil saalim waxaa kaloo waraysigaasi aan la yeeshay ku sheegay sababta keentay inuu isgubo jihaad maxamed iyo xaaladda nololeed ee uu ku jiray. waxaa hooy u ahaa masaajid oo uu seexan jiray, halkaas oo ay dadku wixii caawimo ah ay ku siin jireen. waxaanu dhowr jeer u tegay xafiiska un h c r siduu caawimo uga helo, walow ay ballanqaadyo badan u sameeyeen, haddana wax caawimo ah kama helin. aakhirkiina wuu isgubay. sida uu nabiil sheegay, jihaad maxamed oo ah ninka yemaniga ee isgubay, markii uu tegay xafiiska hay-adda un h c r wuxuu sitay batrool iyo dab uu ku daaro, waanu isgubay. jihaad waa keligii oo ma jiro qoys halkan u jooga. waxaanu intaasi ku daray in xaaladda caafimaad ee jihaad ay adag tahay, xanuun badanna uu dareemayo. maraan weydiiyey cidda iminka daryeelkiisa gacanta ku haysa iyo inuu wax caawimo ah ka helay hay-adda un h c r iyo hay-adaha kale ee qaramada midoobay, wuxuu nabiil saalim ku jawaabay, inkastoo intii aanu isgubin ee uu dibadda cisbitaalka joogayba uu gaajoonayay, haddana markii ay shalay halkan keeneen, ilaa xalay ma jirin waxay u keeneen, xitaa cunto umay keenin. waxay sheegeen oo keliya in iyagu bixinayaan dawadiisa intuu cisbitaalka ku jiro, mase bixin karna bay yidhaahdeen cuntadiisa. laakiin wixii cunto ah iyo caawimo kale ee u baahdaba waxaanu ka bixinaynaa jeebka yaga haddii aanu nahay qaxoontiga. maraan weydiiyey nabiil saalim tirada qaxoontiga yeman ka soo qaxay ee jooga somalilan, wuxuu ii sheegay inkastoo hay-aduhu sheegaan tira intaasi ka badan, haddana in qiyaastii ay tahay ilaa 1500 oo qof. waxaanu sheegay inaanay jirin cid ay caawimo ka helaan qaxoontiga yemantu marka laga reebo dowladda. run ahaantii waan u mahadnaqayaa dowladda somalilan iyo shacabkaba, run ahaantii wayna soo dhoweeyeen, waanaynala shaqeeyaan haddaanu nahay qaxoontiga yeman ka soo qaxay, weligayana ma ilaabi doono. geesta kale agaasimaha xarunta falanqaynta siyaasadda oo ah urur ka howlgala arrimo ay ka mid yihiin xuquuqda aadamaha, hibaaq ibraahim gamuute oo v o a la hadashay ayaa sheegtay in xaaladda qaxoontiga yeman ka soo qaxay ee somalilan ay u baahan yihiin taakulo.
intaan ognahay iyagana markaan wareysanay waxay noo sheegay inaanay jirin wax gacan oo ay ka heleen hay-adaha marka laga toogo dowladda oo ay sheegeen inay siiyaan wixii cunto ah ee ay uga baahan yihiin. runtii xaaladoodu waxay u baahan yihiin in la siiyo caawimo ka badan caawimada hadda jirta.
dhinaca kale, dowladda somalilan iyo hay-adda un h c r ayaan ka hadal dhacdadan waqtiyo kala duwan oo aanula xidhiidhnay, sidaanu arrintan wax uga weydiinana noomay suurtagelin inaan jawaab ka helno. sidoo kale, jaaliyadda dadka yeman u dhashay ee somalilan ku dhaqan oon xafiiskooda ku booqanay, si aanu arrintan wax uga weydiino, ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan. barkhad maxamuud kaariye, v o a, hargeysa.
hay-adda Mo Ibrahim Foundation ee fadhigeedu u yahay magaalada London oo sanad kasta soo bandhigta daraasada ay uga hadlayso dowlad wanaagga dalalka qaaradda Afrika ayaa shalay oo Isniin ahayd waxay London ku soo bandhigtay warbixin cusub oo ka hadlaysa in qaaraddu ay ka gaabisay horumarinta dowlad wanaagga intii u dhexaysay sanadihii 2011 ilaa 2014. hay-addu waxay sheegtay in dalalka Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed iyo dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika ay halka ugu hooseysa ka galeen qiimeynta dowlad wanaagga. v في او ايد لندن ردوان حاج عبدولا ايا وربحين ارنتاسي كسابسان نوصو دري
هاي ادام مو ابراهيم فاونديشن ايا صوبان ديكتاي دراسد مو جينيسا ان دي بودعية اي ولي كقداميهين ان قارد دا افريكا اي هوري اوغو صعوت دولد وناقا دراسدن او سنت كيبا هاي ادو مر اي صوبان ديكتا ايا لغو شاقي ان اسكو عالعاليس قارد دو اي موجيساي هرو مرق قابسا ان تي اود حيي سنده لبادا كون يكوبية طبانكا الا لبادا كون يأفرية طبانكا warbixintu waxa ay sawir ahaan ku qeexday khaanadaha 4 iyo 10 dal oo qaarada Afrika ay galeen marka qiimeynta dawlad wanaag lagu sameeyay waxyaabaha daraasadan sida gaarka loogu eegayna waxa kamida dib u dhacyada iyo hormarada laga sameeyay dhinacyada nabadgelyada sharciiga iyo kala dambeynta ka qaybgalka dawladnimada xuquuqda aadanaha xajinta fursadaha dhaqaale iyo hormarinta aadanaha كوب iyo 20 dal oo kamida qaarada ayaa hoos u soo dhacay waxana ay ka gaabiyeen halkii laga filayay ee dawlad wanaaga tan iyo sanadkii 2012 ka Mo Ibrahim oo VOA da u warramayna waxa uu yiri
We notice that this upward direction somehow plateaued It hasn't gone back
waxa aan doonayno in aan ogeysiino ayaa ah in laga gaabiyay dhinaca hor u kaca qaaradu dib uma noqon hase yeeshee waxa ay u luudaysaa in ay horay u dhaqaaqdo arinta ugu horeysa ee aan doonayno in aan isweydiino waxa ay tahay maxaa gaabis ka dhigay dawlad wanaaga Afrika ee la doonayay in uu horay u dhaqaaqo dalalka ku yaala dhinaca koonfureed ee qaarada ayaa waxa ay ku guuleysteen 8.9% waxa soo raaca oo laba galay dalalka ku yaala galbeedka Afrika oo helay 2.4% waqooyiga qaarada Afrika dalalka ku yaala waxa ay heleen 10.2% dalalka ku yaala bariga Afrika waxa ay heleen 4.43% waxaana halka ugu hooseysa galay dalalka ku yaala bartamaha oo helay 4.9% dalalka ku yaala bartamaha Afrika ayaa waxa ay yihiin kuwa ka sii daray tan iyo sanadkii 2012 dhinacyada caafimaadka iyo waxbarashada ayaa lagu amaanay qaarada inay horumar ka sameysay dalka Ivory Coast oo isu diyaarinaya doorashooyin ayaa ah dalka sida weyn uga soo dhalaalay dhamaanba dhinacyadii wax lagu qiimeeyay Mo Ibrahim oo markale arintan ka hadlayna waxa uu yiri
Cote d'Ivoire have done well in every aspect of governance but again you have to remember Cote d'Ivoire is coming
Ivory Coast shaqo fiican ayay qabatay dhamaanba marka la eego dhinacyada wax lagu qiimeeyay ee dawlad wanaaga hase yeeshee waa in aan xasuusnaa in Ivory Coast ay ka soo baxayso dagaalo waxaana jira dalal aan dagaalo hadda ka soo baxayn oo aad uga gaabiyay dawlad wanaaga sida dalalka Rwanda, Morocco, Togo iyo dalka Kenya dalalkani waxa ay leeyihiin dawlado xoogga saara dhinaca horumarka iyo gudbinta adeegyada bulshada dhinacyada xuquuqda aadanaha caafimaadka iyo waxbarashada ayaa laga dareemayaa wax yar oo hor u kac ah laakiin waxa qaaradu ay ku guuldareysatay in wax laga qabto nabadgelyada sharciiga iyo kala dambeynta iyo xajinta fursadaha shaqo gudahan marka la eego waxa qaarada Afrika la oran kara waxa ay ka soo kabanaysaa duruufihii ay la noolayd waxa sidoo kale lagu tilmaami kara in ay dimuqraadiyadii jirto marka la barbar dhigo 15 sano ka hor halka ay qaaradu taagnayd dalka Soomaaliya Koonfurta Suudaan iyo Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika ayaa iyagu khaanadaha dawlad wanaaga ka galay halka ugu hooseysa inkasta oo Soomaaliya ay ku doodeyso inay wax badan ka qaban doonto dawlad wanaaga dalkaasi laga hirgelinayo Ridwaan Haaji Cabdi Wali VOA London
labo wanaagsan marka la dhageysiyaal waxaan isu gudbinaynaa barnaamijyo taxan oo ku aadan dhibaatooyinka ay keenaan muranka lahaanshaha dhulalka wuxuu horseedaa in meelo badan oo ka mid ah dhulka Soomaalidu ay degto ay ka dhalato rabshado iyo iska horimaadyo hubaysan sanadkii tagay dhulalka ugu badan ee ka dhacay Soomaaliland waxaa sabay khilaafyo ka dhashay muranka dhulka waxaad ku soo dhawaataan qaybtii labaad oo warbixino taxan ah oo ku eegayno arintaasi waxaana magaalada Hargeysa inooga soo diyaariyay وريها VOA برخد محمود كاريه
inta badan waxa dhacday magaalooyinka Soomaaliland in qof kaliya uu calaamadeysto isla markaana xidho dhul laga yaabo in qaarkood ay gaarayaan 20 kilometer isagoo ku sheegay inay tahay beer ama dhul uu ka dhaxlay waalidkii taasina ay keento in inta badan la isku qabsado waxyaabo badan ayaa loo aanayaa sababaha keenay in dadku ku dagaalamaan lahaashaa dhulka hase ahaatee sababta inta badan la isku raacsan yahay ee keento in qofku beer ku sheego dhul bannaan oo wax ka beeran aanu jirin isla markaana uu ku doodo oo mararka qaarkood uu ku dagaalamo ayaa lagu sheegay inay tahay dano dhaqaale sida ay sharaxayso wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil
waxa kalifaya dadkan kalifay horta garanmayno waayo wax weeyaan horta de sharciga waa la wada baalmarsay anigu waxaan ima yiraahdo waa la qaatay waa dhul boob weeyaan si weyn baa qof walba uu boobay meel kastuu joogan uu boobay waana la isugu qiray faa'iidada ay leeyahay waxa weeyaan qaar ganacsi bay eegayaan oo dhulkii waxay leeyihiin waa la yibsanayaa lacagta dhulkay ku jirta way laba laabmaysaa waa saddex laabmaysaa laba saddex sano haddaad hayso waa laba laabmaysaa
geesta kale dadka lacagta haysta ama inta badan qurbaha ka yimaada ayaa iyana sababta qayb ka ah sida uu qabo Cumar Aadan Yuusuf oo cilmi baare ka tirsan Akaademiga Nabadda iyo Horumarinta Soomaaliland
waxay idana kale oo jirta oo loo isticmaalaaba iyadoo ay u badan yihiin dadka magaranaysay koos kareeya ama arrinka magaranaysay abuura dadka magaranaysay dibadda ka soo noqda ee alaabaha diaspora magaalooyinka dhulkii xuduudaha la ahaa baa wax loo isticmaalaa in laga dhigo dadkii lacagta haystay ay dhul magaranaysay sidii bankiga kale lacagtii oo dhul baa la gelinayaa lacagtii dadna muddo lix bilood ama sanad kadibna dibaa loo iibinayaa dadna qiimihii la siiyey qiimo laba laabkee ayay noqonaysaa marka wuxuu keenay dhulkii markii uu lacag isu bedelay in la isku dilo in la isku qabsado in magaranaysay lagu kalabaso
marka laga yimaado dhinacyada dhulka la isku hayay ee qaarkood hub qaataan marka khilaaf ku dhasho dabadeed horseeda dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay khilaafka dhulka haddana waxayna xusuud mudan in ciidamada booliisku ay inta badan adeegsadaan rasaas nool oo ay dadka kale hortagayaan taasoo keenta dhimashada qaarkeed walaw aanu in badan la xidhiidhnay hoggaanka ciidamada booliiska Soomaaliland intii aanu ku jirnay samaynta barnaamijyadan haddana ma suurtagelin inay dhinacooda arrintani ka jawaabaan sababaha keenay in dhulka la isku dilo walow ay dalan dhaqaale salka ku haysa inta badan haddana waxaa yana xusid mudan in dayac ku yimid dhinaca dawladda oo la xidhiidha maamulka iyo gacan ku haynta dhulka ay tahay waxyaabaha loo aanaynayo dhibaatada sii baahaysa ee naf iyo xoolaba galaafatay sida uu qabo Kaysa Maxamed Ibraahim oo ka shaqeeya arrimaha bulshada kuna nool Hargeysa
waxay ahayd maamulka dhulka inay dawladdu gacantayada ku qabato halka uu shicibkii maanta gacantii uu galay sixirkay doonaan ay u jirayaan siday doonaan ay keelay arrimaha marka ugu horeeya marka keenaya maanta in dhulka la isku dilo waxa weeyaan maamulkii oo uu galay dadkii shicibkii gacantiisi marka wuxuu gaaray heer ganacsi in la isku dilo ayay marka sababtay arrimaha ugu waaweyn ee marka keenaya waa mushkiladda maamulka oo dawladda aan gacanta ugu jirin
dooda beddelkeeda ayaa wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyigu sheegtay inay dowlad ahaan dadaallo badan ka muujiyeen sidii gacanta dowladda loogu soo celin lahaa maamulka dhulka waxayse sheegtay in dhibaatada keentay iskudilka dhulka ay qayb ka yihiin dadka gacanta ku haya lafahantoodu marka laga yimaado in dadku ay qabsadaan dhulka si ay mar kale u sii iibiyaan oo ay dhaqaale uga faa'iidaan haddana waxa yana meesha ku jirtay in deegaanada miyiga ay ka dhacdo in dhul la ooto dabadeed lacag la weydiiyo ninkale xoolaha doonaya inay daaqaan dhulkaasi taas oo waqtiyada qaarkoodna keenta khilaafka sida ay faahfaahinayso Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil mar kale
beeraha laga dhigtay beena iyo seerayaal beena ilaa noormaayo waa beera waa seerayaal beena nin walba intiisa inuu iibiyo oo xoolo ka iibiyo ilaa soo gala $600 kun dollar ayuu nin iyo xoolo ku gelayaan beeri oo la oranaya halkaas seerahan beerta aan ku sheegtay kuside wallahi in mukadaasan aanu garay geel $600 iyo $800 uu wada jira dhul aanay lahayn oo lagu galiyay inta oo ku daaqaya waa xoolihii openka ay u ahayd ayaan inta ootay guliba ka sii kareynaya ayaan darada taagan guliba ka sii kareynaya
goorma ayuu hadaba dhacaa dilka ka dhashay khilaafka dhulku maxaa sakeena waa kan Maxamed Cabdi Jaamac oo ah gudoomiyaha guddida xalinta khilaafaadka dhulka ee magaalada Hargeysa
waa marka dilka dhacay waa fulinta ama xayirada abada shay marka ama xayirada jabiyo ama marka fulinta shay kastana marka la enforce kareynayo ama la xoog lagu mufujinayo ama la fulinayo waxba ka imanaya qasaare waxba xoog wax ku haysto xoog baa laga qaadaya horta waxay isugu qabsanayaan dawladda ay dhulkii gacanteeda uu ka baxay policy guud looma sameynin dadku markii ay burburinayaan dagaaladii ka soo noqday dhulkii way qabsadeen ilaa haddana waliba meesha uu sartay buu xoog ku haystaa doonaya
Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington markana kaalmihii sugaanta aan waayay idin xasuusinay codka macaan fanaanka ee banxariistii janaha ka waraabiye Cabdi Nasir Macalin Saciid dhegaystayaal markana qaybihii ka hareeda cadeena ayaan gudagelinaa waxaad maqli doontaa wareysi ku saabsan v o a da oo magaalada hargeysa caawa ku qabanaysa kulan dadweyne waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa arrimo fuliyaha maraykanka ee soomaaliya david h caber ayaa cambaareeyay xariga wariyaasha iyo xiritaanka telefishinka universal t v ee magaalada muqdisho war qoraala uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu caber waxa uu ku sheegay inuu ka walaacsan yahay xariga cawil daahir salaad iyo cabdulaahi xirse kulmiye waxa sidoo kale uu ku baaqay in la ixtiraamo xorriyadda warbaahinta xariga suxufiyiinta ayaa waxaa dhinaca kalena ka hadlay ururka xuquuqda wariyaasha u dooday caalamiga ee la yiraahda c b j oo aad u cambaareeyay waxaanu cambaareynaynaa xariga cabdulaahi xirsi iyo cawil daahir salaad iyo shaqo joojinta lagu sameeyey telefishinka universal ayuu yiri wakiilka c b j ee bariga africa tom rodes rodes ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya inay joojiyaan dhibaateynta joogtada ah oo ay ku hayaan suxufiyiinta ayna ixtiraamaan xorriyadda warbaahinta ee lagu qeexay dastuurka dalka
dowladda turkiga ayaa u yeertay safiirka ruushka dalkaasi u fadhiya markii labaad isniintii shalay kadib markii sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee turkigu ay markii labaad hawadeeda kusoo xadgudbeen diyuuradaha dagaalka ee ruushka meel u dhow xadka siriya iyo turkiga dowladda turkiga ayaa safiirka ruushka u gudbisay cabashadeeda iyadoo ka digtay cawaaqibta ka dhalan karta xadgudbyo kale oo mustaqbalka diyuuradaha ruushku ay ka sameeyaan hawada dalka turkiga ruushkuna waxa uu sheegay in cimilada oo xumayd awoodeed ay diyuuradooda halkaasi usoo galeen oo aysan jirinna sabab kale oo ay halkaasi u soo gaareen
mid ka mid a hay-adaha gargaarka caalamiga ayaa sheegtay inay si weyn hoos ugu dhaceen lacagihii xawaaladaha ee loo dirayo soomaaliya hay-adda exfarm ayaa sheegtay in sababo badan loo aanayn karo hoos u dhaca oo ay ka mid tahay carqaladihii iska soo daba noqnoqonaya ee adeega iyo xiritaanka shirkadaha waxay hay-addu sheegtay in 350% dadka aragtidaasi la weydiiyey ee ku nool magaalooyinka ka baxsan muqdisho ay sheegeen inay hoos u dhaceen lacagihii ay dibadda ka heli jireen
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaa caawa magaalada hargeysa ku qaban doonta kulan aqooneed lagu falanqayn doono ahmiyadda tayada waxbarashada somalilan halkaas oo isugu imaan doonaan mas-uuliyiin iyo aqoon-yahanno door ah oo markaasi ku faaqidi doona mawduucan madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow oo daafuurka kulankani socdaal ugu jooga hargeysa ayaa wariyaha v o a ee halkaasi cabdixakiim maxamuud shirwac uga waramay kulankan iyo waxyaaba uu ku saabsan yahay
cabdixakiim marka hore waad mahadsan tahay marka xigta kulankani waxa uu ku saabsan yahay arrimaha waxbarashada iyo dhallinyarada somalilan kala faa'iidaysigooda waxaan uu qayb ka yahay barnaamijyo ay hore usoo samaysay idaacadda laanta soomaaliga ee v o a oo ka dhigan horumarinta dhallinyarada iyo waxyaabaha ay dhallinyaradu ay ku taamayaan in mar walba aanu ka eegno dhinacyo kala duwan hore waad ogtoo waxaanu soo qabannay barnaamijyo oo kala duwan oo aan halkan xataa hargeysa aan anagu u imid kii ugu dambeeyey wuxuu ahaa midkii aan uga hadlayna polyada midkaa kasii horreeya wuxuu ahaa kii tahriibka ku saabsanaa ee markii aanu dadka uga sheekaynay khasaarooyinkiisii iyo dhibaatooyinka dhallinyarada kasoo gaarayay ay idaacado badan iyo websaydo badan ay runtii ay sii faafiyeen aanan aaminsanahay in aad iyo aad looga faaidaystay marka maanta waxaanu ka hadli doonaa tayada waxbarashada muhiimadda ay dhallinyarada u leedahay iyo sida guud ahaan ay uga faa'iidaysan karaan oo aqoon-yahano badan ay ka doodayaan
hadaynu eegno dabcan waxa weeyaan mawduuc aad u ballaaran marka laleeyahay ahmiyadda tayada waxbarashada ee dhallinyarada maxaa xilligan ku soo beegay in laantaab soomaaliga idaacadda v o a ay magaalada hargeysa ku qabato mawduuc noocan oo kale ah
waa su-aal wanaagsan waxaa ku soo beegay waxay tahay xilligan oo kale xilliga samarka uu imka sii dhammaanayo kale ama samarka marka lagu jiro oo kale xilliga xagaaga weeyaane waa waqtiga jaamacadaha lasoo gabagabay waa waqtiga jaamacadaha ay dhallinyaro badan ka aflaxaan waa waqtiga ay jaamacado badan ay soo bandhigaan mashruucyada iyo waxyaabaha ay ku hamminayaan doonaan sanadka dambe inay qabtaan waa waqtiga dhalinyaro badan oo dugsiyada sare ka soo baxay ay isku diiwaan gelinayaan jaamacadaha cusub waxaan imika hargeysantaan maraya aan ku arkay eedeyo iyo boorar waaweyn oo ay jaamacado kala duwan ay dhalinyarada ugu yeerayaan oo ay leeyihiin xilligaas waqtigaas meeshaas oo imu hadda jaamacadoonis marka qalin jabintii oo dhalinyaro badan ay qalin jabsheen oo qaar badan ay isweydiinayaan xaqiiqda talo shaqo u doonata maxaa waxa aad soo baratay ay ku anfici doonaan ayaa waxaan doonaynaa inaan dhalinyarada aan uga sheekeyno oo aanu u keenno khubaro uga faa'iideeya waxa aqoontoodu tahay halkay u socdaan iyo waxa ay ka faa'iideysan karaan wixii ay soo barteen waa waqti ay jaamacadaha laftooda ki bilaabmaya ay furmaan shalay un baahid markaan arkay in jaamacada la yiraahdo ee Maroodi Jeex ay furtay oo ah jaamacad cusub oo ku soo biirtay 12kii hore u jiray sidoo kale maanta waxaan arkay jaamacad iyaduna ay dad ay ka qalin jabinayeen midan loo yaqaan macadka shaqaalaha dawladda ee loo soo gaabsho CSI Civil Service Institute oo markana iyaguna ay ahaa in maanta on dabal degeedii aan arkay dhalinyaro badan oo sadex maraya oo ka qalin jabshay marka waa arin aad u muhiim ah oo waqtigeedi leh
way chief waxaad arbaabtay ama baad aad ka hadashay ma tilmaantay in ee kulankaas ay iman doonaan khubaro kala duwan oo qaybaha kala duwan la xiriira arrimaha ahmiyadda waxbarashada ay iman doonaan ee ya imanaya cidda imanaysa samaxa laga hadlaya
waxa imanaya oo aanu marti qaadnay ee madax ka socota wasaaradaha waxbarashada wasaaradda warfaafinta iyo in aqoonyahanno iyo mas'uuliyiin ka tirsan ee jaamacadaha oo iyaguna halka jooga waxa iyaguna aan ka maqneen kuwa iyagu loo shaqeeyo kambaniyasha aan loo shaqeeyo oo iyagu ka hadli doona waxyaabaha ay uga baahan yihiin dhalinyarada waxa ay doonayaan inay ka dhaxarkaan waxaad arkaysaa jaamacado badan oo dhalinyaro badan soo daayay oo dhalinyaro badan shahaadooyin haysta oo qaarkood min laba shahaado haystaan haddana la loolamayo oo la hargamayo oo aad moodo inay la daaldhacayaan shaqo helistii marka waxa ay ka hadlayaan waxa weeyaan tayada waxbarashada muhiimadda ay leedahay tayada waxbarashada in la tayeeyo oo isxisaabtan xagga dawladda iyo jaamacaddii iyo guddigan dawladda uu sameeyay la iswada arko laga sheekeyo macallimiinta la keenay ee ardaydan loo keenayo ee lacagta lagu bixinayo ma yihiin kuwa u dhigma oo waxbarashadooda laga faa'iideeyo duruusta iyo manhajku ma yihiin kuwa markan dhalinyaradan ay u baahnaayeen ee oo marka aad looga hadlo xiriirka ay waxbarashada iyo tayeyntaasi ay ku leedahay dhaqaalaha kobcintiisa ee shaqo abuurista iyo guud ahaan horumarka ay dhalinyaradu ay ka gaari karaan dhinaca waxbarashada haddii dariiqa saxa ay qaadaan
kaasi wuxuu ahaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo u warrameeyey madaxa laanta afka Soomaaliga v o a Cabdiraxmaan Yabaru islamar ahaantaasina ka hadlayey idaacadda v o a oo magaalada Hargeysa caawa ku qaban doonta kulan aqooneed lagu falanqayn doono ahmiyadda tayada waxbarashada Somaliland halkaad ka dhagaysanayseenna waa idaacadda v o a
gaysal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Cabdiraxmaan Xuseen Furra ayaa noo diyaariyay
waana wanaagsan dhigaysta ku soo dhagow xubinta dooda gaaban waxaa jira qorshe lagu doonayo in lagu soo xulo xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyadoo ay jiraan cabashooyin ka soo yeeraya qaar ka mid ah dadka degan saddexda gobol ee uu ka kooban yahay maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya xubinta dooda gaaban ayaa ku eegi doona hannaanka u socota hawsha soo xulidda xubnaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxa ay gala qayb galaya xildhibaan Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare iyo xildhibaan Yaquub Cali Maxamed oo labaduba ka tirsan xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya xildhibaan Yaquub Cali Maxamed in xildhibaan adigu maxaad ku taageersan tahay hanaanka haatan socda ee lagu soo xulayo xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya hadan kugu horbaro
su'aashaad weydiisay hadaan ka jawaabo runtii su'aal aad muhiim u ah guud ahaan horta maamulada ama dowlad goboleedada meel kasta ay laga yaqleelay ama horey loogu soo dhisay baarlamaanka ka shaqeeyaan ka midnahay waana taageersanahay sidoo kale hadda xulitaanka ama maalmahan soo dhow kooda nagu soo hayso oo loogu guda jiro in baarlamaan ay galbeed inay ku guda jiraan maalmaha soo socda inay ay soo xuli doonaan labaanadii ama golaha wakiiladii matali lahaa bulshadaas saddexda
runtii
waana soo dhaweynaynaa inay
arrintaas
ay ka howlan yihiin
in hansiya marka xildhibaan Cabdiladiif Muuse Nuur xildhibaan Sanyare adigu maxaad ku saluugsan tahay hanaankan uu xildhibaanka saaxiibka isagu taageeray
horta waxa bay dabal laga xulayo intaanan dib ugu laaban anagu maanta waxaan ka imid Eelbarde waxaan soo joognay anagoo 10 xildhibaan ah ilaa Shanbari ilaa Jimcadii ay la ka soo yeertay dadka deegaankaas oo ay ku qancinayeen shirka bay dabal ka socda markaanu dib u falanqaynay anaga iyo dadkii maanta waxaan isla qaadanay go'aankaas oo ah degmooyinka xuduud ee deegaanka la yiraahdo Katirsan oo gobolka Bakool ah oo la yiraahdo Eelbardeyeed iyo Aato in ayan ka mid ahayn maamulka laga dhisay Koonfur Galbeed oo baydhabo sankartiisu yahay sababtuna waxay tahay ergada fadhiga oo odayaasha ah oo 54-tanka oday ah ayayaan waxba kulahayn wax kale aan laga gelin maamulna siinsa marka la dhisayo waxaa dhisa sida dastuurka iyaguna qabo sharciga 2013-kii baarlamaanka meel mareeyna uu qabo madaxweynuna bishii sideedaad saxay ee sharciga la yiraahdo gobolada iyo degmooyinka dhismahooda in ay dhisaan maamulkaas ee meel kastoo gobolada laga dhisayo maamul laga sameeyo xildhibaanada deegaanka ah iyo odayaasha dhaqanka xildhibaanadii deegaankaas ahaa mooyinkaas iyo odayaasha dhaqanka wax kala waxa bay dhawaa ka socda kuma leh marka sida yaa cuqub sheegay hadii baris wax la soo xulo hadii saadanba la soo xulo ka deegaan ahaan deegaanka saddexda degmo saameyn ay ku yeelayaan dama arko
waan gartay
inuu shirku u najaxo odayaashooda soo xushaan iyo baarlamaankoodana ugu hambalyeynayna
waxaan siinayaa xildhibaan Yaquub xildhibaan Yaquub Cabdilatiif Sanyara wuxuu sheegayaa in ay cabasho jirto oo adiguna najiida sheegaysaa in dhawaan la soo dooran doonaba xubnihii matali lahaa baarlamaanka in maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya
sida lagu warqabo helidii maamuladan Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo Galmudug intii lagu guda jiray meel walba hadalla waa ku jiri karaan hase yeeshee meesha ugu wanaagsan oo maanta qodayaasha qaranka ilaa seefartan xumoor xeyaashi baarlamaanka ay joogaan saaxiibkay horta nin xildhibaan waay sharcigan asax ku horay dhignay bakan inuu ilaaliyataa laga rabaa meelaha uu degmooyinku ku sheegay ilaa hadda hal degmo ayaan dowladda Soomaaliya saqaashinka ilaa hadda ay u aqoonsan tahay oo Eelbarde suurooyinka uu sheegayo oo hadda dadkii waa loogu yeeray meesha cabasha jirta uu leeyahayna degmo maaha horta taa inuu ilaa oo isagoo birshibiisa siyaasadiisa iyo sharciga uu ilaa ka horto waan ku dhalin lahaa midda kale had dal cabasho ku soo yeertay shirkaas waa ka baxnay ama odayaashii lagama tixgelinay leeyihiin madaxweynaha tagay shirka markii degmooyinkii la quray ra-iisariha tagay dhammaan odayaasha ka qayb galayay barnaamijkaas way wada joogaan siyaasiyiintii
wax garad way joogaan waa maasan tahay xildhibaan Yaquub ana si xildhibaan Cabdilatiif Sanyare in cabashada uu aad sheegaysid miyaad kala hadasheen maamulka sida madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo odayaasha arrintaasi ma u bandhigteen sida uu xildhibaanku leeyahay waa in cabashada soo bandhigataan
walaal horta walaalkii hadalkiisa mid ka mid a waxaad moodaa inuusan xaqada cuskanayn oo degmooyin jira oo Soomaaliya oo degmada hadda yeed oo kale waxaa laga soo dooran jiray intii dowladdii rayidka xigtaa xildhibaan laga soo dooran jiray degmada kale oo Eelbardena waa la hayaa documentigeedii waa degmooyinka 92 oo Soomaaliya degmooyinkeeda ay kamid tahay marka taa degmada anigana laygama rabo xaqiiqdeeda isagana lagama rabee waa wax qoran oo jira midda cabashada walaala way soo dhammaatay cabashadu way horreysay madaxweynaha waa ka wada fadhiisan waa kala hadalay marka golaha wasiirada dhisabalaysa wasiiradan ku qancinaynay waa la hadalay uu nooc dadaato waxbaa jiranayo oo aan hadda saas aanan usii anigu hadda inaan meel yaha ka sheega aan rabin oo nooga cudataa madaxweynuhu waa ka wada hadalay xuliddii odayaashan sugnay odayaashii baan la hadalay waxba ka bedelay odayaashii
waan gartay waa maadsan tahay waxaan siinayaa xildhibaan Yaquub xildhibaan Yaquub xildhibaan Cabdilatiif Sanyare wuxuu taagan yahay waxyaabo fara badan baa jiroon go-onay oo aan la toosinin oon maamulka iyo madaxweynaha kala hadalay adigu ka xildhibaan ahaan waxyaabaad ku taageersan tahay arrintan iyo waxyaabaha arrinta lagu xalin karo siday kuula muuqdaan
waa maadsanta gebi ahaan ba arrinta uu sheegay saaxibkay wuuna degdegay waxaad moodaa waxa la dhistay hadda lagu cabanayo meesha ma yaalin hadda loo socda xilidaanka hadday ahaan lahayd xildhibaanada weli lama gelin beel hebelantaasa leedahay lama dhihin reer hebelantaasa leedahay lama dhihin saaxibkay degmooyinka uu sheegaay asaga kolley waan ognaa waan isnaqaanaye dadka degan kuma jiree hase yeeshee nin xildhibaan waa tegi karaa waa ummad soomaalidan oo wakiilnimo mustaqbal u fikiraya uu tegi karaa hase yeeshee degmooyinka su-aal weydii reerka uu sheegay keliya maa degmada Eelbarde anta kale tuulooyin waaye taariikhdan way ku qoran tahay waxaadan marur kuma jiri maahe yaa shirkidan kula jirnay su-aasha weydii Eelbarde ma cidda ama reerka uu sheeganay keligiis maa degan mase degmo
deegaanka waa la yaqaanaa dadka degan ee degmada qadar markii uu dhameeyay baarlamaanka laga soo doortay ee saddex xildhibaan ba deegaankaas ku dul la qaadatay ee deegaanka qudu ee aadan diiriye iyo wasbarre iyo waxay ahaayeen isaga beeshisa labada kala isku beel baan u ahayn kasoo jeedka horta wakaas markaan kuu sheego ee midda uu leeyahay walaalkay ee wixii arashaa waa la sixi doonaa iyo maxaan ku iraahdaa xuriddi weli lama gaarin inin isagu wax xulanaya anigu lama gaarin oo hadda xurid lama lihin isagaa kale gaar u leh waxaan leenahay maamulka koobeed oo uusan ku jirin degmada yeed iyo aato hana jixo midda aad su-aasha ay weydiisa haddaan usoo laabto degmada malaygila dhegaa deegaanka haa deegaankaas haduriyo yeed waa la wada degaa
intaas ayaan dhegeysta ku soo koobaya xubinta dooda gaaboon ay kala qayb galeen xildhibaan cabdilatiif muuse nuursan yare iyo xildhibaan yacquub cali maxamed oo labaduba ka tirsan xubnaha baarlamaanka federaalka soomaaliya intaan mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelya
cabdiraxmaan xuseen fure ayaa xubintaasi dooda gaaban idinla socodsiinaya dhegeystayaal waxaan idinsoo gudbinaynaa umuuraha maraykanka waxaana soo diyaariyey maxamed cabdisandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka khamiista toddobaadkan ee halka maalin ay naga xigto waxaa loo ballansan yahay in xubnaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka hoose ee kongareeska maraykanku ay soo doortaan ninkii hoggaamin lahaa ee noqon lahaa afhayeenka cusub ee kongareeska dalka doorashadan ayaa daba socota kadib markii afhayeenkii hore ee kongareeska jo beyner uu inuu iscasilay ku dhawaaqay 25-kii bishii ina dhaaftay ee sebtembar beyner ayaa ilaa iyo dhammaadka bisha oktoobar xilka sii haynaya haddaba xubnaha ugu cadcad inay xilka qabtaan sida hoggaamiyaha cusub looga sugayo inuu xisbiga mideeyo iyo sida u ekaanaya dagaalka u dhexeeya jamhuuriyiinta aqalka hoose iyo aqalka cad ee obama ka taliyo ayaan barnaamijkeenna amuuraha maraykanka ee toddobaadkan ku eegaynaa waa kan faadil sheekh maxamed oo siyaasadda caalamka bartay oo aan marka hore weydiiyey wixii john beyner ku keenay inuu xilka ka dego
wuxuu isku casilay oo ugu muhiimsan waa laba xabo kow in uu wuxuu rabay markii shanaad inuu jagada speakerka uu qabto marka wuxuu ogaaday republicanka inta rabtahay lumber oo tirada inay aada u yar tahay taa waa qodobka koowaad oo wuxuu ogaaday inuusa ku guuleysaynin ta labaad oo iyaduna uu ugaasaday inuu isku casilo waxaa ka mid a inuu ku guul daraystay inuu republicanka dhexdooda isku hayo oo mideeyo dadkan tea partyga la dhaho maskaxda cusub wata iyo dadkii hore oo muddada dheer kusoo jiray baarlamanka inuu isku hayana uu ku guul daraystay ta kale iyadana uu isku casilo saddexaad waxaa ka mid a in ay qolyahan tea partyga republicanku cusub ay barashar aada u badan ku saareen in uu wax kasta oo dimuqraadig wato oo baba horboodahayo inuu istaajiyo sida waxay dhahaan oo kaleeto dowladda kharashkeeda oo la jaro spendit cut waxay dhahaan oo kaleeto marka caqabooyinka ugu waaweyn oo hadda uu isku casilo waxaa ka mid a republicanka xubnihiisii oo barashar ku saaray inuu mar kasta kasoo horjeesto dimuqraadiga wax kastay wadaan oo isagaan la qumanayn markii shanaad oo uu rabay doorashada inuu u tartamo mar labaad ku guuleysto meesha oo iyadana uu republicankii cod fiican ka waayey iyo inuu republicanka inuu isku hayo oo ku guul daraystay golaha hawska
waan gartay markaad eegto xisbiga jamhuuriga gudihiisa gaar ahaan kuwa aqalka hoose hadda yaa ugu cadcad baad is leedahay inuu noqdo hogaamiyaha qeybta aqalka hoose ee jamhuuriga iyo afhayeenka aqalka hoose ee maraykanka
dad fara badan baa tartamahaya oo republicanka oo aqalka hoose kamid a laakiin hadda waxa ugu cadcad ninka la dhaho kevin mccarthy oo california ka socda waa nin aada u cadcad oo dadkan tibadiga ay wataan waxaa iyadana sakan bolska marka la fiiriyo qofka labaad noqon kara inay dhahaan daniel webster oo florida ka socda waxaana qofka saddexaad noqon karaa way fara badan yahay saa sheegay laakiin saddexda u sarreysa baan kuu sheegay waxaa qofka saddexaad asagaa noqon kara nin la dhaho raul labardon oo ka socda aroha saddexdaa ninba hadda ugu cad laakiin markaad fiirisid waxay u badan tahay inuu soo baxo ninka la dhaho kef mccarthy oo california ka socda
waan gartay xisbiga jamhuuriga sidaad sheegtay laba u qaybsamaa waa dadkii hore iyo koox cusub oo tea party loo yaqaano aragtiyada cusub wata hadiiba ay dhacdo in mid ka mid a raggaasi xilka uu qabto raggaad iminka xustay, sida uu ekaanayo xisbiga jamhuuriga gaar ahaan qaybtiisa aqalka hoose, ma u darsan doonaan Joe Banner, ma ka raysan doonaan? Sidee siyaasadda u ekaanaysaa xisbiga jamhuuriga qaybtiisa aqalka hoose?
Labaan kula qaadaynaa, masay doorashada guud ee dalka marka la galo u ekaan doonaan, mise iyagu say hadda isku arkaan as xisbi ahaan say iskugu duubmi karaan, say hadda iskugu duubmi karaan. Haddii la fiiriyo dadka candidate-ka oo hadda oo u tartamaya jagada madaxweynaha, dhammaantood inta badan waxay dhaheen nin wuxuu ahaa mentalitygii hore ee dadkiisu qoshinkaa watay oo la saanqaadi karin baadhiga, marka loo darsan mahayay dhaheen dadka ku jira golaha house-ka ku jira oo republicankana intaba badan waxay aaminsan yihiin inuu ahaa nin aan fiid garayn karin go-aamada ama hadafka uu xisbigu wato, aan fiid garayn karin oo munaasabta in la bedelo. Hadda Donald Trump oo kaleeto wuxuu yidhi wuxuu ku guuldaraystay inuu shaqadii qabto marka uu ku mudan yahay inuu sacsilo. Ruby oo kaleeto asna nin cadcad ah tartanka Joe Biga wuxuu yidhi asagana waxay leeyihiin in qof cusub la dooran lahaa. Marka laakiin haddii la fiiriyo general electionka guud oo dadka dalka, haddii mentalityga ay wataan dadkan dhiigga cusuba oo Tea Party-ga la dhaho ay u xuubsiibtaan jamhuurigu, waxay u badan tahay in ay doorashada 16-ka luuskareeyaan, waxayna u badan tahay inuu xisbigu waajaho caqabo aad u weyn oo xisbigu ku baabi'i karo. Haddii fikraddu waa fikrad aad u adag, ama ha noqoto abortionka, ha noqoto dhalmada ay gabdhuhu xaq u leeyihin ma sadoxaan, ama ha noqoto guurka oo kaleeto nin iyo nin isguursan karaan, naag iyo naag isguursan karaan, waa dad aad u adag mentalitygoodu.
Waan gartay taariikhda xisbiga jamhuuriga. arrintan oo kale ma soo martay, ma dhacday in afhayeenkii baarlamaanku uu iscasilo, halkaasna tartan cusub ay galaan xubnaha xisbigaasi ugu jiray aqalka hoose?
Way dhacday, 226 qof baa soo martay jagadan. Ninkii waya dhacay dad iscasila oo jagada iyagoo haya iscasila, kii ugu dambeeyey oo iscasila wuxuu ahaa nin la dhihi jiray Jim Wright oo iscasilay bishii June 1989 buu iscasilay. Marka way dhacday qof meesha hayo dhinta oo loo tartamo, qof meesha isagoo hayo oo shaqadii lagu jiro iscasila. qof ugu dambeeyana wuxuu ahaa qofkaas haddaan sheegay oo Jim Wright la dhaho oo iscasilay 1989. Marka wax ku cusub ma aha siyaasadda oo qariib ku ah oo xisbi ay ku keeni karaa caqabo xun ku keeni kara maaha. Dimuqraadiguna way ku dhacday, republicankuna way ku dhacday, wayna ka dabaasheen. Marka waxaan u badan tahay inay ka dabaashaan tanna.
Waan gartay haddiiba uu qabto mid ka mid a ragga aaminsan aragtiyada xisbiga Tea Party-ga ee aad sheegtay inay kuwad adag yihiin siyaasado badan, gaar ahaan tahay Obama kaga soo horjeedaan, haddii midkoodu ku guuleysto, sidee buu ekaanaya xiriir ka dhexeeya iyaga iyo aqalka aad?
aad buu xumaan doonaa saan qiyaasay, aad buu xumaan doona. Markaad fiirisid analysiga laga bixi doodaha laga bixinhaya ama qoraalada laga qorahayo, hadduu hadda qabto kaleeta ninkan la dhaho Kevin McCarthy oo California ka socda, oo nin fikraddiisu dhalinyaradan freshka la socda, maskaxda cusub wata, aad buu adkaan doontaa. Waayo wax kasta oo dimuqraadigu keeno, xitaa hadduu dalka wanaag u yahay, waxay go-aan ka tahay inay ka soo horjeestaan. marka waa fikrad xaqiiqatan laga yaabo in ay sunaynka soo socda ay ogaadaan inay shaqaynaynin. waana fikrad dadkii hore oo republicanka ahaa, sida hadda ninka meesha ka tago kaleeto, kuwa dimuqraadiga ku jira oo John McCain ka mid yahay oo kaleeto, waa fikrad ay aada uga calool xun yihiin, ay arkaanna inaysan u shaqaynaynin. laakiin dhalinyarada cusub waxay aaminsan yihiin, dhiig cusub yihiin, inay energy cusub wataan, shaqadan inay soconaysa dimuqraadiga daaqadeen laga saari doonay aaminsan yihiin.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay xubnaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka hoose oo u tafaxaydinaya qabashada xilka uu ka tegay afhayeenkii hore ee baarlamaanka Maraykanka John Boehner. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. haddii aan dib idin xasuusiyana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa, arrimo fuliyaha Mareykanka ee Soomaaliya David Kaber ayaa cambaareeyay xariga wariyaasha iyo xiritaanka telefishinka Universal TV ee magaalada Muqdisho. War qoraalo oo kooban uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku sheegay inuu ka walaacsan yahay xariga Cawl Daahir Salaad iyo Cabdullaahi Xirsi Kulmiye. Sidoo kalena xariga suxufiyiintan waxaa dhinaca kalena ka hadlay ururka xuquuqda wariyaasha u doodo ee CBJ, waxaana ay dowladda kula taliyeen in ay joojiyaan dhibaateynta joogtada ay ku hayaan suxufiyiinta. Mid ka mid ah hay-adaha gargaarka caalamiga ahna waxay sheegay inay si weyn hoos ugu dhaceen lacagaha xawaaladaha ee loo diri jiray Soomaaliya. Hay-adda Oxfam ayaa sheegtay in sababo badan loo aaneyn karo hoos u dhaca oo ay ka mid tahay carqaladihii iska soo daba noqnoqday ee adeega xiritaanka shirkadaha. Jamaal, waxaan filayaa in dhegeystayaasha wararkii iyo barnaamijyada ay ku daaleen gabagabadiina waanu joognaa balkaalimihii sugaanta.
heesaasi macaan oo ay ku wada luuqaynayeen Qamar Cabdillaahi Harowe iyo Cumar Xasan Rooraayo waxay gunaanadu ahayd idaacaddii galabnimo oo halkan si toosa idinkala socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Ismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan. Waxaan idinka tegaynaa sidaasi ismaqal dambe oo xiise leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.